away this morning.
Hey, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda pagi ini? Semoga baik, semoga sehat dan bugar ya. Nah, hari ini di hari Rabu tanggal 2 November 2022, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pemilih keturunan Asia dalam pemilu Amerika Serikat mengalami pertumbuhan paling pesat dibanding kelompok lainnya. Sesignifikan apa suara pemilih keturunan Asia saat ini di Amerika?
Hey, if you go out to vote, voice your power and elect candidates that represents the things that you want to see happen.
Nanti kami juga akan menghadirkan perkembangan terbaru terkait kasus berdesak-desakan di Itaewon, Korea Selatan. Sementara dari tanah air, tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dipertanyakan dalam kasus gagal ginjal akut yang mematikan pada anak yang disebabkan oleh obat sirup anak.
Kasus gagal ginjal akut itu kan kegagalan regulasi dan kegagalan kelembagaan pengawasan obat dan makanan.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Rusia mengatakan pada Selasa bahwa tidak akan ada dekrit tentang pengakhiran mobilisasi tentara cadangan parsial. Dalam pengarahan media rutin melalui sambungan telepon, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengklaim Vladimir Putin sudah berkonsultasi dengan para pengacara mengenai perlu tidaknya penerbitan dekrit untuk mengakhiri mobilisasi parsial. Pernyataan itu disampaikan ketika Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada Selasa bahwa total 300 ribu pria telah direkrut dalam panggilan mobilisasi parsial yang diumumkan Putin September lalu dan 87 ribu diantaranya telah diterjunkan ke Ukraina. Aktivis dan laporan media Rusia mengatakan banyak diantara para peserta wajib militer, maksud saya, yang tidak berpengalaman diminta untuk membeli perlengkapan dasar seperti peralatan medis dan jaket anti peluru sendiri serta tidak menerima pelatihan sebelum mereka diterjunkan untuk berperang. Beberapa di antaranya tewas hanya beberapa hari setelah direkrut. Perdana Menteri Swedia yang baru mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya terbuka untuk mengizinkan senjata nuklir di tanah Swedia. Begitu negara itu diterima menjadi anggota NATO, bertolak belakang dengan sikap pemerintahan Swedia yang sebelumnya. Perdana Menteri Ulf Kristersson yang mulai menjabat 2 minggu lalu menyampaikan hal itu dalam sebuah konferensi pers di Helsinki bersama Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin yang negaranya secara bersama-sama dengan Swedia mendaftarkan diri menjadi anggota NATO. Ketika ditanya apakah kedua negara itu akan menerima senjata nuklir di tanah mereka, Marin menjawab, "Kami tidak sepatutnya memberikan persyaratan. Kami telah memutuskan untuk tidak menutup kemungkinan apapun di masa depan." Kristersson pun setuju. Sementara dua negara tetangga Nordiknya, Denmark dan Norwegia, yang sudah lebih dulu menjadi anggota NATO, sama-sama menolak untuk mengizinkan negara asing membangun pangkalan militer permanen atau senjata nuklir di tanah mereka di masa damai. Kepolisian Brazil pada hari Selasa menembakkan gas air mata ke arah para pengunjuk rasa yang memblokir jalan-jalan raya utama pada hari kedua setelah kekalahan capres petahana Jair Bolsonaro dalam pemilihan presiden Brazil yang hingga kini belum mengakui kekalahannya. 36 jam setelah hasil resmi menunjukkan ia kalah dalam pemilihan presiden hari Minggu dengan selisih 1,8% saja, Bolsonaro belum juga buka suara, meningkatkan kekhawatiran dirinya akan mencoba menantang hasil tersebut setelah berbulan-bulan menyerang sistem pemilu negaranya sendiri yang ia klaim syarat kecurangan. Direktur Eksekutif Kepolisian Jalan Raya Federal Marco Antonio Territo de Barros mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Brasilia bahwa tengah terjadi pemblokiran 267 jalan di seantero Brazil. Sementara 306 pemblokiran lainnya sudah berhasil dibubarkan sejak Minggu. Banjir yang mencatatkan sejarah di Pakistan mulai surut. Meski demikian, dampak bencana tersebut terhadap jutaan orang yang selamat masih jauh dari selesai. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan penyakit merajalela, krisis pangan membayangi dan kondisi ekonomi semakin buruk. Hal ini terjadi ketika musim dingin semakin dekat, mengancam kehidupan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, kekurangan bahan bakar untuk menyalakan alat penghangat, kekurangan layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Direktur Kedaruratan Regional WHO Richard Brennan mengatakan bahwa risiko kesehatan masyarakat semakin meningkat. Ia mengatakan kerusakan infrastruktur, genangan air, dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Other health threats include increasing cases of diarrheal diseases, an ongoing dengue fever outbreak, measles, and diphtheria. Among the biggest concerns are the high rates of.
Ancaman kesehatan lainnya termasuk meningkatnya kasus penyakit diare, wabah demam berdarah yang sedang berlangsung, campak, dan difteri. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah tingginya angka gizi buruk akut, terutama di kalangan anak-anak balita, kata Brennan. Kanada akan meningkatkan target imigrasinya. Negara itu berharap dapat menerima imigran dalam jumlah yang memecahkan rekor untuk mengatasi isu kekurangan tenaga kerja. Demikian diumumkan Menteri Imigrasi Kanada, Sean Fraser, hari Selasa. Sekelompok besar populasi negara itu akan memasuki usia pensiun, di mana satu dari setiap 7 orang di Kanada kini berusia 55-64 tahun. Perusahaan-perusahaan di sana juga sedang menghadapi krisis ketenaga kerjaan terbesar yang pernah tercatat, di mana terdapat 1 juta lowongan pekerjaan yang belum terisi hingga Maret lalu, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, dalam 20 tahun terakhir, warga Asia di Amerika Serikat telah berkembang menjadi kelompok pemilih dengan pertumbuhan paling cepat. Dan banyak aktivis mengatakan, seandainya kelompok ini melibatkan diri dalam politik, mereka bisa menjadi penentu dalam kontes persaingan yang ketat. Tetapi, menggairahkan perintahan pemilih di dalam masyarakat Asia ini merupakan sebuah tantangan yang sulit.
Berbagai percakapan dalam bahasa-bahasa Asia terdengar di seluruh kota. Stasiun-stasiun radio, lewat telepon, para aktivis keturunan Asia menyebarkan pesan tentang pentingnya untuk menyumbangkan suara dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Stephen Wu adalah aktivis dari organisasi akar rumput Wuri Yuntos, sebuah organisasi untuk warga keturunan Korea berbasis di Houston, Texas.
Hey, if you go out to vote, voice your power and elect candidates.
Hai, kalau Anda akan memilih, suarakan kekuatan Anda dan pilih kandidat yang mewakili hal-hal yang ingin Anda realisasikan.
Kini terdapat lebih dari 13 juta warga Amerika keturunan Asia yang berhak memilih di AS. Dan mereka terkonsentrasi di 5 negara bagian. California memiliki pemilih Asia terbesar. Berikutnya New York dan yang ketiga Texas. Di Fort Bend County, salah satu daerah pinggiran kota Houston, warga Asia mencapai 20% dari populasinya. Tetapi dalam sebuah survei nasional, warga Asia mengatakan partai-partai politik tidak berusaha mendekati mereka, termasuk Miguel Dacones yang orang tuanya berasal dari Filipina.
I see like flyers all the time come to my house, but
saya melihat berbagai brosur dikirim ke rumah saya, tetapi saya belum pernah dihubungi secara khusus terkait dengan asal usul etnis saya.
Alasannya rumit mengapa pemilih Asia yang berpotensi ini tidak dihubungi partai-partai politik. Warga Asia hanya mencapai 5,5% dari pemilih di AS dan mereka bukan sebuah kelompok yang monolit, melainkan beragam, baik dari segi budaya maupun bahasa. Kata Stephen Wu, menghubungi orang-orang lewat komunikasi dalam bahasa induk mereka tidak terjadi dalam politik dan organisasi akar rumput Asia berusaha untuk mengisi kesenjangan itu. Para aktivis mengatakan hanya kalau orang-orang pergi ke TPS dan memberikan suara mereka, maka beragam pandangan diperhatikan, baik oleh pejabat terpilih lokal maupun nasional.
Untuk meredam kemarahan publik atas insiden berdesak-desakan di Itaewon, Seoul yang menewaskan sedikitnya 156 orang, Pernyataan-pernyataan pemerintah Korea Selatan menunjukkan rasa penyesalan. Banyak pihak menilai pemerintah sedianya berbuat lebih banyak untuk mengendalikan massa. Berikut laporan tim VOA.
Ketika para biksu berdoa di sebuah tempat peringatan darurat di sekitar Itaewon, Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol membungkuk dalam-dalam dan meletakkan bunga berwarna putih di trotoar. Pemerintahannya menunjukkan sikap penyesalan mendalam menghadapi kritik tajam warga Korea Selatan yang menuntut jawaban atas terjadinya tragedi terburuk di negara itu. Berbicara dalam konferensi pers hari Selasa, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hae-kun mengakui bahwa polisi menerima beberapa panggilan darurat menjelang terjadinya insiden, tetapi tidak segera menanggapi dengan kekuatan penuh.
관계 기관장의 한 사람으로서 무거운 책임감을 느낍니다.
Yoon mengatakan ia merasa sangat menyesal. Ia menggarisbawahi bahwa kepolisian akan melakukan yang terbaik untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan. Banyak yang mempertanyakan mengapa polisi tidak segera melakukan lebih banyak hal untuk mengendalikan kerumunan massa sebelum terjadinya aksi saling dorong itu. Meng Gun-yong yang bekerja sebagai penjaga keamanan di luar sebuah bar di dekat lokasi Sabtu malam, sejak sore sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan makin banyaknya orang yang berkerumun. Meng mengatakan polisi bahkan tidak datang ke lokasi ketika ada laporan tentang dua perempuan yang mengalami cedera di bagian kaki beberapa jam sebelum insiden terjadi. Meng yang berusia 24 tahun mengatakan ia sangat khawatir sehingga akhirnya meminta teman-temannya untuk tinggal di rumah saja. Profesor Kim Yong-uk meletakkan sekuntum bunga di sebuah tempat peringatan di dekat gang itu. Ia juga mengkritisi langkah pemerintah. Kim mengatakan ini bukan masalah adanya orang yang terinjak-injak sebagaimana disebutkan oleh banyak orang. Juga bukan karena gang itu pendek atau curam, atau karena acara perayaan ini merupakan acara pribadi tanpa pihak penyelenggara yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Masalahnya, tegas Kim, pemerintah lalai. Tak lama setelah insiden itu, polisi membela pendekatan yang mereka lakukan. Menteri Urusan Keamanan dan Dalam Negeri yang membawahi polisi mengatakan, insiden itu bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan mengerahkan polisi atau petugas pemadam kebakaran.
사람들이 술을 쏟기도 하는 곳이라서 골목은 어쩔 수 없겠지만 막을 수 있었습니다.
Namun warga tetap menilai polisi gagal mengatur kerumunan massa. Insiden ini dinilai dapat membahayakan posisi Presiden Yoon yang tingkat popularitasnya sangat rendah. Meskipun demikian, saat ini banyak pihak lebih memusatkan perhatian pada penanganan korban dan bukan pada soal politik. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, serta kepolisian memastikan ada upaya hukum terkait kandungan bahan berbahaya dalam sirup obat anak-anak. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan tanggung jawab BPOM sendiri sehingga kasus ini memakan korban demikian banyak?
Ketidakmampuan BPOM untuk mendeteksi sejak dini kasus cemaran bahan berbahaya di dalam sirup obat anak terkait dengan regulasi yang ada. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Sudaryatmo menyebut ada politik perundang-undangan yang harus diperbaiki.
Bagi YLKI sebenarnya begini, kasus gagal ginjal akut itu kan kegagalan regulasi dan kegagalan kelembagaan pengawasan obat dan makanan.
Karena itu menyeret industri kemeja hijau tidak serta-merta menghilangkan potensi terulangnya kasus ini di masa depan.
Jadi yang harus dilakukan apa tidak cukup mempidana industri, tapi bagaimana mereformasi regulasi dan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, itu masalah utamanya di situ.
Belajar dari banyak negara, lembaga pengawasan obat dan makanan adalah sebuah otoritas tunggal. Lembaga ini memiliki kewenangan pengawasan sejak bahan-bahan obat masuk ke Indonesia, proses produksi obat, hingga pengawasan produk obat selama di pasaran. Sesuai namanya, BPOM adalah badan pengawas. Melihat kasus yang sudah berlangsung berbulan-bulan dengan korban meninggal hingga saat ini lebih dari 200 anak, Sudaryatmo mempertanyakan di mana letak fungsi pengawasan itu sendiri. Dalam berbagai kesempatan, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito memang menekankan bahwa industri berkewajiban melakukan pengawasan proses produksi. Dalam penjelasan dan kepada media pada Senin 31 Oktober, Kepala BPOM mengakui bahwa proses produksi obat tidak semuanya berada dalam pengawasan lembaga tersebut. Misalnya terkait masuknya bahan baku, terutama yang diimpor.
Saat ini kan pemasukannya tidak dalam kendali Badan POM, jadi tidak ada pemeriksaan di awal ya melalui SKI Badan POM, dan itu juga permasalahan yang akan kita benahi dikaitkan dengan tentunya sistem jaminan keamanan mutu dari hulu ke hilir.
Penny juga menegaskan bahwa sistem jaminan keamanan dan mutu produksi obat memiliki lingkup sangat luas dari hulu ke hilir sejak bahan baku hingga konsumsi obat itu sendiri. Pihak yang berulang kali disebut Penny ikut bertanggung jawab adalah produsen atau industri farmasi. Industri ini telah dibekali dengan panduan cara produksi obat yang baik atau CPOB yang di dalamnya terdapat berbagai ketentuan. Sementara dalam kesempatan sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Pipit Rismanto menjanjikan penelusuran terus-menerus kasus ini. Dasar hukum yang digunakan juga akan beragam sesuai lingkup produksi dan distribusi obat itu sendiri.
Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen masuk, ada Undang-Undang Perdagangan yang masuk, ya, apakah diimpor secara legal atau tidak, kemudian nanti telusuri semuanya.
Saat ini yang sangat penting adalah upaya pencegahan yang dilakukan polisi dan BPOM agar obat yang sudah terdistribusi tidak dikonsumsi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Sekarang saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Leonard Triyono.
Poster-poster lowongan pekerjaan atau kebutuhan tenaga baru bertebaran di mana-mana di Amerika. Para pengusaha memposting hampir 2 lowongan pekerjaan untuk setiap orang Amerika yang menganggur. Perekrutan kini berada di jalur menuju tahun terkuat kedua dalam catatan pemerintah sejak tahun 1940. Sementara ekonomi tumbuh pesat selama musim panas. Dari sudut tertentu, gambaran ekonomi Amerika terlihat sehat. Namun, pemandangan itu dibuat kabur oleh faktor yang mengganggu, yakni inflasi yang sangat tinggi. Lonjakan harga membebani anggaran keluarga dan menimbulkan kesulitan pada rumah tangga, terutama mereka yang paling tidak beruntung dari segi ekonomi. Terlebih lagi, dorongan Bank Sentral Federal Reserve atau Fed untuk menjinakkan ekonomi melalui suku bunga yang jauh lebih tinggi meningkatkan risiko resesi pada tahun depan. Dengan pemilihan paruh waktu untuk memilih anggota Kongres, yakni seluruh anggota DPR dan 1/3 anggota Senat minggu depan, banyak orang Amerika merasa prospek ekonomi dan keuangan mereka suram. Perasaan demikian tidak dimanfaatkan oleh Partai Republik yang berharap untuk merebut kembali kendali Kongres. Namun, sentimen itu merupakan berita tidak menyenangkan bagi Partai Demokrat pimpinan Presiden Joe Biden yang kini mengendalikan Kongres. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada awal Oktober oleh kantor berita Associated Press dan NORC Center for Public Affairs Research menemukan bahwa 46% warga Amerika merasa situasi keuangan pribadi mereka buruk, naik dari 37% yang mengatakan demikian pada bulan Maret. Ekonomi Amerika berada pada posisi yang membingungkan 2 tahun setelah COVID-19 mengubah bisnis dari sebelum pandemi. Resesi singkat namun dalam yang terjadi pada musim semi 2020 dengan cepat diikuti oleh pemulihan mendadak yang menyulitkan rantai pasokan global, menyebabkan kekurangan barang dan tenaga kerja, serta memicu tekanan harga yang hingga kini belum juga surut. Saya Leona Triyono.
Kekerasan politik telah ikut mewarnai pemilu paruh waktu di Amerika Serikat. Para petugas di tempat pemungutan suara alias TPS bersiap menghadapi tersulutnya emosi pemilih. Juga terjadinya aksi kekerasan lain pasca penyusupan ke rumah dan serangan yang menarget suami ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Presiden Joe Biden dan para politisi telah mengutuk serangan itu dan menyerukan diakhirinya kekerasan politik menjelang pemilu paruh waktu 8 November nanti.
This attack was very, very unnerving, both to me, I know it's been unnerving to those who have had to investigate it, to this family, and really to the general public.
Inilah petikan pernyataan Brooke Jenkins, jaksa di San Francisco yang menyelidiki insiden serangan terhadap Paul Pelosi, suami ketua DPR Nancy Pelosi, Jumat lalu. Ia mengatakan serangan itu sangat menakutkan. Bagaimana mungkin seseorang menarget rumah pemimpin politik dan keluarganya? Merencanakan dengan teliti dan secara sadar membuat keputusan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap keluarga pemimpin politik. Ini mengerikan, ujarnya. Serangan terhadap suami salah satu politisi paling berpengaruh di Amerika itu menggarisbawahi betapa terpecah dan berbahayanya situasi menjelang pemilu paruh waktu. Kepala Kepolisian San Francisco William Scott mengatakan,
"This was intentional and it's wrong."
Ini jelas disengaja dan ini salah. Pejabat terpilih kami berada di sini untuk melakukan pekerjaan di kota, distrik, negara bagian, dan negara ini.
Presiden Joe Biden mengutuk keras serangan itu.
Enough is enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously.
Cukup sudah. Setiap orang yang memiliki nurani harus dengan jelas dan tegas menentang kekerasan dalam politik, apapun pilihan politik Anda. Kita semua bersama-sama sebagai warga Amerika.
Mantan Presiden Amerika Barack Obama juga menyampaikan hal serupa, bahwa ada pejabat atau bercita-cita untuk menjadi pejabat yang berupaya menimbulkan perpecahan, ujarnya. Sejumlah pakar mengatakan aksi kekerasan ini datang dari arah berbeda. Selama musim panas lalu, hakim-hakim konservatif di Mahkamah Agung menghadapi ancaman pembunuhan atas keputusan mereka membatalkan aturan hukum yang melindungi aborsi. Para petinggi Partai Republik juga menyampaikan keprihatinan serupa. Pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell mencuit doa bagi keluarga Pelosi. Hal senada disampaikan mantan Wakil Presiden Mike Pence. Sementara mantan Presiden Donald Trump yang awalnya diam, akhirnya menggambarkan serangan itu sebagai hal yang mengerikan. Wakil Presiden Kajian Tata Kelola Pemerintahan di Brookings Institution, Darrell West, mengatakan,
"People need to participate in politics.
Orang-orang harus ikut serta dalam politik. Semakin banyak yang ikut serta, semakin kuat sistem kita. Dan hal ini akan membantu meredam suara-suara ekstremis. Jadi, warga harus memberikan suara mereka. Mereka perlu mengekspresikan pandangan secara damai. Jika mereka melakukan hal itu, maka negara kita berada dalam posisi yang lebih baik."
Hingga laporan disampaikan, lebih dari 20 juta orang telah memberikan suara lebih dulu sebelum hari pemungutan suara 8 Januari. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, Indonesia yakin kemuraman ekonomi yang diprediksi oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF tidak akan memukul perekonomian tanah air. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan hal ini saat ditemui VOA pekan lalu. Berikut laporannya.
Pendengar, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF sama-sama menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang muram dalam pertemuan tahunan mereka Oktober lalu. Pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah melambat menjadi 6,1% pada tahun 2021 lalu terpangkas hampir separuhnya pada tahun 2022 ini menjadi 3,2%. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan terus menurun pada tahun depan menjadi sekitar 2,7% atau berarti yang paling lambat sejak tahun 2001. Sebaliknya, inflasi yang pada tahun 2021 mencapai 4,7% kini melesat menjadi 8,8%. Meskipun diproyeksikan akan turun menjadi 6,5% pada tahun 2023 dan 4,1% pada tahun 2024. Banyak negara, termasuk Indonesia, ikut merasakan dampak perlambanan ekonomi itu. Tetapi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, ia yakin Indonesia mampu mengatasi hal ini.
Ya, pertama, Indonesia ini salah satu negara yang masih tumbuh di atas 5% dalam the last three quarter ya. Dan diperkirakan di kuartal ketiga maupun keempat tahun ini juga masih di atas 5%. Dan ini tertinggi kedua di antara negara-negara G20.
Menurut Erlangga, selain kebijakan ekonomi yang berhasil menjaga ketersediaan pangan dan mempertahankan investasi, Indonesia juga diuntungkan dengan lonjakan harga beberapa komoditas.
Ya, pertama, Indonesia tidak sama dengan Amerika. Jadi pertama, harga BBM kita tidak seluruhnya di-pass-through ke masyarakat. Pemerintah mensubsidi BBM. Kemudian kalau kita bicara mengenai pangan, relatif harga beras relatif stabil. Karena kita beras bisa produksi sendiri, kita produksi 31 juta ton per tahun dalam 3 tahun terakhir sama dan kita tidak import beras. Terkait dengan commodity price, Indonesia mendapatkan windfall profit dari beberapa komoditas, termasuk energi, dalam hal ini batu bara, kemudian minyak sawit, kemudian kita melakukan hilirisasi yang tepat di iron and steel, di baja, sehingga pada saat terjadi disruption supply chain, produk Indonesia yang masuk ke pasar.
Keyakinan itu terbukti dalam kajian Badan Pusat Statistik BPS yang diumumkan hari Selasa ini, dan menunjukkan terjadinya deflasi 0,11% pada Oktober lalu. Diwawancarai seusai konferensi pers virtual, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Tianto mengatakan,
berdasarkan hasil pantauan di 90 kota, ini tekanan inflasi di bulan Oktober ini terlihat mulai melemah. Pada bulan Oktober 2022, terjadi inflasi sebesar 5,71%.
Inflasi bulan Oktober ini sedikit lebih baik dibanding bulan September yang mencapai 5,95%. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi dan meredam dampak rambatan kenaikan BBM. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. VOA.
Los Angeles, California, baru-baru ini memasang Trash Interceptor 007 di mulut salah satu saluran airnya yang paling tercemar. Apa dan bagaimana fungsi penangkap sampah itu? Tim VOA melaporkan.
Limbah plastik yang mengalir ke lautan berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dewasa ini. Sebagai salah satu county, kawasan setingkat kabupaten yang sangat peduli lingkungan di Amerika, Los Angeles berusaha mengambil langkah konkret. Bekerja sama dengan organisasi lingkungan Ocean Cleanup, kabupaten tersebut baru-baru ini memasang alat penjerat sampah yang disebut Trash Interceptor 007 di mulut salah satu saluran airnya yang paling tercemar untuk menghentikan plastik dan sampah lainnya mencapai Samudra Pasifik. Boyan Slatt, CEO dan pendiri Ocean Cleanup, menjelaskan pentingnya menempatkan penjerat sampah bertenaga surya itu di mulut Sungai Bellona.
So rivers truly are the arteries that carry the trash from land to sea, and what we found is that just 1% of the world's rivers.
Sungai benar-benar urat nadi yang membawa sampah dari darat ke laut. Dan apa yang kami temukan adalah bahwa hanya 1% sungai di dunia yang mengeluarkan sekitar 80% dari semua plastik yang dibuang ke laut. Jadi jika kami menempatkan perangkat seperti ini di mulut 1% sungai paling mencemari, kami yakin kami dapat menghentikan polutan plastik mencapai lautan.
Trash Interceptor 007 memiliki panjang sekitar 22 meter dan dilengkapi 6 penampung sampah.
The way it works is that we have these long floating barriers that funnel trash to the front of the interceptor.
Cara kerjanya adalah penghalang-penghalang terapung panjang ini menyalurkan sampah ke depan penjegat di mana kami menempatkan conveyor belt besar ini. Penghalang-penghalang ini mengekstraksi sampah dari air sebelum kemudian menyortirnya ke tempat-tempat penampungan.
Ocean Cleanup adalah organisasi teknik lingkungan nirlaba yang berbasis di Belanda yang mengembangkan teknologi untuk mengekstraksi polutan plastik dari lautan dan mencegatnya di sungai sebelum mencapai lautan. Salah satu karya mereka pernah diuji cobakan di Laut Utara pada tahun 2016 untuk mengatasi pusaran sampah Pasifik yang dikenal dengan sebutan Great Pacific Garbage Patch. Pada Juni 2019, mereka juga mengembangkan teknologi penangkal sampah di sungai. Setelah diuji cobakan dan berhasil, karya teknologi terkininya, Trash Interceptor 007, akhirnya diuji cobakan pertama kali di Sungai Bellona, Los Angeles, California. Apa yang dilakukan Ocean Cleanup di Los Angeles adalah proyek contoh selama 2 tahun. Jika berhasil, organisasi itu akan memperluas usahanya ke berbagai penjuru dunia. Ocean Cleanup berambisi membersihkan 90% sampah plastik dari lautan dunia sebelum tahun 2040. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Madeyoni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.